Dag og velkommen til denne særudgave af Radio Information. Som I måske kan høre, så er vi rykket ud i sommerlandet. Vi sender her fra en solbeskinnet Allingehavn på et lydtæppe af skrigende måger og en offentlig samtale i absolut hopla. Det gør vi så ikke. Vi sender som sædvanligt fra vores studie i den gamle rygeboks i Sankt Anna Passage. Med udsigt til, hvad jeg alligevel må sige, er et imponerende tårn af gamle kaffekopper. Og hvis I overhovedet kan høre noget, så er det måske risklen fra unisex-toilettet ved siden af, fordi ellers er der ret stille i huset, da en del af de andre er på Bornholm. Det er helt okay, at radioinformation ikke er blevet inviteret med i den ellers ret betydelige flok, der er taget afsted til Bornholm. Det er bare fordi, jeg havde ret længe kælet for den intro, som I lige hørte, så den skulle da ikke snydes for. Jeg formodede, den må jeg tage hjem, den er helt på egen regning, men jeg formodede, at radioinformation, der jo ligesom er det gamle dagblad, så den nye flagskib ind i det elektroniske univers, ligesom alle mulige andre elektroniske medier, skulle sende fra Allingehavn. Men sådan skulle det ikke være. Og det betyder ikke, at vi ikke hører fra folkemødet. Senere har vi nemlig chefredaktør Rune Lykkeberg igennem. Hej on Herring, håber vi. Og han vil have en optur over folkemødet. Og det var dejligt, at han tog tid til det, når han sådan er ude. Jeg undskylder lige her på forhånd den lidt ringe lydkvalitet. Hvis jeg havde været med, så kunne vi have valgt en mere lyttervenlig teknisk løsning. Men skidt med det. Det er jo indholdet, der gælder. Det bliver alligevel et pragtfuldt program. Indlandsredaktør Anton Geist kommer forbi. Hvis han kan nå det, han skal nå en færge i Ystad nemlig, til en snak om Henrik Sass Larsen og hans syn på sin egen partiorganisation. Det er også et lille indblik i, hvordan partiernes presseafdelinger reagerer, når de gerne vil have lukket en historie ned. Jeg har tilladt mig at snuppe kulturanbefaling selv i denne uge. Også fordi, jeg ved ikke om jeg har sagt, de fleste andre nemlig ude af huset på Bornholm. Men også fordi jeg har læst en ualmindelig god bog om voldtægt og dens europæiske kulturhistorie. Men allerførst så skal vi høre om dansk eksport af overvågningsteknologi. Vores egen Lasse Skov har knap i et år arbejdet på historien, og han kigger forbi, inden han tager til Bornholm. Velkommen til! Jeg har fået Lasse Skov i studiet. Hej Lasse.
Hej Anna.
Vi har jo desværre ikke din kollega Sebastian Gjerding med, da han er på barsel. Men du må tale for jer begge to. I dagens avis, der står der således på forsiden. Et dansk-britisk firma har eksporteret masse overvågningsteknologi til diktaturstaterne Saudi-Arabien, Oman og Katar. De danske myndigheder har godkendt salgene og holdt tilladelserne hemmeligt. Systemerne kan overvåge en hel befolkning og bruges med stor sandsynlighed til at slå ned på regimekritikere, vurderer eksperter. Lasse, først og fremmest, hvad er det her for et firma?
Det er et firma fra Nørresundby. Det er umiddelbart ikke der, man skulle tro, at den her slags meget avancerede overvågningsteknologi kommer fra. Men deroppe der ligger der et datterselskab af en britisk våbengigant, der hedder BAE Systems. Det er en af verdens allerstørste våbenleverandører. Og de har så et datterselskab i Danmark, som laver overvågningsteknologi. Det er startet som et dansk firma, men så blev så opkøbt af den her britiske våbengigant i 2011.
Godt. Hvad er det for nogle teknologier, vi taler om her?
Vi snakker om internetovervågning, altså overvågning af internetkommunikation og telefoni. Det er systemer, som siger eksperter, kan overvåge en hel befolkning. Det er jo sådan, når du skriver noget, sender mig en mail, hvor du brokker dig over, at du ikke kan komme med på folkemødet, så løber den trafik jo igennem nogle af de kabler, som udgør internettets infrastruktur. Og de kabler kan man så tappe ved hjælp af sådan noget, der hedder prober, hvis I forestiller jer, sådan, jer der hører med, sådan en tøjklemme, bare lidt større, som man så kan klips på de her kabler, og så tapper den al dataen ud. I sådan nogle kæmpe store racks på størrelse med køleskabe, har vi fået beskrevet dem som, der kan opbevare og processere og analysere de her data. Og så laver firmaet også softwaren, der så, altså det er en frygtelig masse data, så hvordan finder man så det relevante? Men det laver de så softwaren til, så du kan finde nålen i høstakken, populært sagt.
Ja. Hvor kender vi ellers de her teknologier fra?
Det minder jo om noget af det, som Edward Snowden har afsløret, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA bruger. Ja. Men her er det så ikke, der har jo virkelig været meget debat af USA's overvågningsprogrammer, men man må dog sige, at det er et land, hvor der er retssikkerhedsgarantier, i hvert fald for deres egne statsborgere, og der er en form for demokratisk kontrol med efterretningstjenesterne, og det er der jo ikke i de lande, vi snakker om her.
Nej, hvad er det for nogle lande, vi taler om?
Vi snakker om Saudi-Arabien, Oman og Katar, som jo er golfstater. Saudi-Arabien tror jeg de fleste kender lidt til, deres hvad kan man sige historik i forhold til menneskerettighederne. Altså det er, jeg har været inde og læse deres antiterrorlov. Det er simpelthen defineret som terrorisme, hvis du siger noget, som kan skade statens ry. Det er jo en utrolig bred formulering, som også bliver brugt til at forfølge folk, som simpelthen bare udtrykker kritik af regimet.
I lørdagens avis, der har I en opfølger, der blandt andet handler om noget af det her, hvordan det konkret bruges eventuelt. Det må vi lige understrege. Det er svært endeligt at sige, om det er præcis denne teknologi, der kan vise tilbage til den danske virksomhed, det handler om. Men hvad handler historien om her lørdag?
Her lørdag, der har vi faktisk to kilder, som har arbejdet i det tunesiske sikkerhedsapparat før det arabiske forår. Tunesiens diktator Ben Ali, han købte sådan et system fra det her danske firma og brugte det til at overvåge internettet i landet. Og der fortæller de her to kilder, altså hvordan det blev brugt til at forfølge politiske modstandere. De siger, at politiske modstandere var det primære mål. Og de siger også, ja, vi var ikke selv i felten og så noget tortur, men vi plejede at se deres billeder, når de blev lagt op, efter de var blevet tortureret og banket. Ikke? Mm. Den her teknologi er blevet, i hvert fald ifølge kilderne her, er blevet brugt til at forfølge menneskeretsaktivister og politiske modstandere i Tunesien. Det kan man sige.
Det her det er jo selvfølgelig til dels en historie om en dansk virksomhed, men lige så meget er det jo en historie om de danske myndigheder og hvordan vi egentlig overhovedet takler det her. Hvad først og fremmest, hvad er lovgivningen egentlig på området?
Det er sådan, at overvågningsteknologi er blevet omfattet af nogle EU-regler ved udgangen af 2014, og det er faktisk også derfor, vi kan få indblik i det nu, fordi så kan man søge aktindsigt i de tilladelser, som myndighederne giver. Så man skal søge en tilladelse hos, i Danmark er det Erhvervsstyrelsen, før man må eksportere sådan noget udstyr her til lande uden for EU. Og når Erhvervsstyrelsen de skal vurdere, om skal man give en tilladelse eller skal man ikke, så skal de blandt andet tage hensyn til menneskerettighederne. Altså kan det her bidrage til menneskerettighedskrænkelser, hvis man godkender handlen? Og det har de så bedt Udenrigsministeriet om at vurdere, fordi det har de jo ikke selv ekspertisen til. Men af en eller anden grund, vi ved ikke hvorfor, så havde Udenrigsministeriet ikke nogen indvendinger mod salgene.
Mm-hmm. Så de danske myndigheder blev faktisk også advaret?
Ja, det er sådan, at der er en, sådan, hvad kan man kalde det, en tilkøbsfunktion til det her masseovervågningssystem. Sådan en særlig luksusvare, som er det, der hedder kryptoanalyse-software. Hvad betyder det så? Det er jo sådan, at der er mange i dag, som prøver at beskytte sig mod overvågning og hacking ved at kryptere deres mails og kryptere deres beskeder. Facebook er også, de beskeder, du sender på Facebook, er også blevet krypteret. Der er generelt mere og mere på nettet, der er krypteret. Det er et problem, hvis man vil prøve at overvåge folk. Så derfor så har det her firma lavet en eller anden form for software, som kan omgå krypteringen, så man alligevel kan overvåge folk, selvom de prøver at beskytte sig.
Mm-hmm.
Og der sagde de britiske myndigheder, sagde faktisk til de danske myndigheder, at de vil ikke tillade salg af den her software, fordi det kunne være til skade for national sikkerhed. Og der sagde Erhvervsstyrelsen så, at vi har noteret jeres bekymring, men vi giver tilladelsen alligevel.
Jeg ved godt, det bliver spekulationer, men hvad sker der derinde, når der kommer sådan en ansøgning som den her? Hvad tror du, der diskuteres? Opdager de det bare ikke, eller er der bare andre hensyn?
Som du siger, så ved jeg jo ikke, hvad der foregår i hovederne på embedsmændene, og vi har ikke kunne få svar på det, fordi de vil ikke udtale sig om konkrete sager. Så vi ved ikke, hvad det er, de har tænkt, og hvad de har lagt vægt på. Men man kan i hvert fald sige, at der kan jo være nogle økonomiske interesser i at godkende de her salg, og det sikrer jo jobs i Danmark. Så er der nogle britiske efterretningskilder, som vores samarbejdspartner BBC har talt med, som siger, at det kan være, at der måske er nogle fordele ved, at man kan få efterretninger så fra de her lande, som man har leveret systemerne til. Men altså, skal jeg virkelig understrege, det er ren spekulation.
Ja, ja.
Det ved vi simpelthen ikke.
Nej. Hvad skal der ske herfra? Altså, hvordan mener I, at der bør reageres på en historie som den her?
Jamen, Brian Mikkelsen, erhvervsministeren, har jo sagt, at han nu vil, det er lidt vagt formuleret, men han siger, at han nu vil tage initiativ til en drøftelse i regeringen af, om der er brug for en lidt skrappere kontrol. Og hvad det så betyder, det må vi se, men det glæder mig virkelig til at finde ud af, og se, om det måske kan ændre nogle ting.
Ja. I har lavet den her historie i samarbejde med BBC, men det her, det er jo et meget uafdækket område. Hvordan har I overhovedet grebet det an?
Som jeg sagde tidligere, så er det her med eksport og overvågningsteknologi, det er blevet omfattet af nogle EU-regler, som man skal søge en tilladelse. Og da jeg opdagede det, så tænkte jeg, at det må jo betyde, at jeg kan søge aktindsigt i de tilladelser. Så det gjorde jeg faktisk for over et år siden, i april sidste år. Og da jeg fik dokumenterne, så var det desværre ret fyldt med sorte streger. Mm. Og jeg kunne ikke bruge dem til ret meget. Og så har vi brugt sådan set det meste af året, der er gået siden da på, og så prøver at trænge igennem mørklægningen. Og den måde, vi har gjort det på, det er simpelthen ved at søge aktindsigt på aktindsigt på aktindsigt i de samme sager. Og BBC har gjort det samme, hvor de så har spurgt på andre måder, sådan så man fik lidt andre oplysninger. Mm. Og så ved at stykke de, hvad kan man sige, vores aktindsigter sammen med deres aktindsigter, har vi så kunne lægge dem sammen som brikker i et puslespil. Og på den måde få oplysningerne frem.
Men hvordan skal jeg som borger i Danmark og som verdensborger med en samvittighed egentlig have det med, at det er så fuldstændig umuligt, at det tager to mand et år at overhovedet komme lidt til bunds i det her? Altså, for der er også et spørgsmål nemlig i offentlighedens indsigt i de her sager, ikke?
Jo, altså jeg synes jo personligt, at det er et demokratisk problem, at det skal være så svært at få oplysninger frem. Altså man kan jo også se, altså Folketinget har jo ikke rigtig kendt til det her, det er aldrig rigtig blevet diskuteret i Folketinget. Nu hvor det kommer frem, siger ministeren, at han vil gøre noget ved det. Så det viser jo bare, at det virkelig er relevant for den offentlige debat. Så derfor er det da virkelig ærgerligt, at det skal tage så meget arbejde og i virkeligheden også lidt held, ikke, at få det frem.
Hvordan, Lasse, skal du på folkemøde?
Ja, her fredag skal jeg være med i en debat om Danmarks eksport af overvågningsteknologi og den slags ting.
Nej, men du må have det virkelig fedt.
Ja, det bliver lidt akavet, når du ikke skal med, altså at vi sidder og snakker om det.
Det er okay, du skal på folkemøde i stedet for mig.
Jeg håber, du kan tilgive mig.
Det kan du tro. Tak skal du have.
Selv tak.
Vi forventer, at et voldtægtsoffer er traumatiseret for livet, og vi opfordrer dem til at generobre sig selv ved at tale om det. Men er det nødvendigvis altid tilfældet? Og hvad siger det om vores syn på kvindelig seksualitet, at manden som sådan kan stjæle, røve noget helt essentielt fra kvinden? Det er nogle af tematikkerne i en ny bog, som netop er udkommet på dansk hos forlaget Tiderne Skifter. Bogen hedder Voldtægt, aspekter af en forbrydelse, og den, der undersøger den tyske kulturhistoriker Mito Sanyal, den vestlige kulturs forestilling om voldtægten, og ikke mindst om dens ofre. Og den vil jeg gerne anbefale. Både fordi det er sådan en meget velskrevet og letlæselig gennemgang af voldtægtens vestlige kulturhistorie, fra de gamle grækere over 70'er-feministernes sloganmageri, til mere aktuelle medieoverdækkede sager som Roman Polanskis sagen og sagen om den østrigske pige Natasha Campus, som jo som 10-årig blev kidnappet og holdt fange i 8 år. Men også og ikke mindst fordi, at Sanyal har et vigtigt projekt med den her historiske gennemgang. Nemlig at illustrere, at det ikke er helt tilfældigt, hvordan vi i dag tænker omkring voldtægt. Og at voldtægt som sådan, som fænomen og som samfundsproblem, konstant bør genbesøges og udfordres. Og det gør hun på flere områder, og det gør hun meget modigt, fordi hun spørger også om nogle af de ting, som gør rigtig ondt i den her debat. Hun spørger for eksempel, om det kan være rigtigt, at vi bliver ved med at fortælle vores piger, at de ikke skal yde modstand, og at det ikke er deres skyld, og at de ikke kunne gøre noget. Når det nu er sådan, at hver femte voldtægtsforsøg faktisk bliver afværget, fordi at kvinden korporligt forsvarer sig selv. Og hun åbner op for, at voldtægtsmanden ikke nødvendigvis bare er det her samfundsmæssige andet. En slags sådan ond anomalitet, fordi hvem af os har ikke overskrevet en seksuel grænse for at finde den. Så måske er der nogle spørgsmål om grader, mere end noget helt essentielt i spil. Men for mig er det mest interessante egentlig, at hun viser, hvordan fortællingerne om, hvordan man skal opføre sig efter voldtægten, altså som voldtægtsoverlever eller som voldtægtsoffer, har rødder helt tilbage til dengang, at det var æren, som en mand stjal fra kvinden. Jeg interviewede hende her i ugen, der gik, og hun sagde sådan her.
The idea that if a woman's honor was stolen from her, which is the root of the word rape. I mean, it is the German root for rape is Raub, which is just means stealing by force. And so the idea was really that this was what was taken. So a woman who didn't have an honor, so to speak, who had sex before, couldn't be raped. So she couldn't lose her honor. She didn't have an honor as such. So only a virgin or a wife could be raped. And if she lost her honor, she lost her place in society. And this was really detrimental, because then the idea was that she had to kill herself, and because then she might regain her honor in some way. Mm. And at the beginning of Christianity, that became a problem, because obviously suicide was a mortal sin. Mm-hmm. So what could you do? Well, you were supposed to just die of natural causes or of a broken heart. And if you didn't die, you had to show for the rest of your life that you really had an honor that was taken. So you had to be really unhappy for the rest of your life, because if you stopped, that meant, oh, your honor wasn't so big after all. And this is still there at the back of people's minds.
Det var altså en forestilling om, at en kvinde uden ære faktisk slet ikke kunne voldtages. Derfor måtte hun jo nødvendigvis leve resten af sit liv som en nedbrudt kvinde, som sådan et slags symbolsk selvmord, fordi den kristne tro jo havde frataget hende muligheden for det konkrete selvmord. På en eller anden måde så blev hendes overlevelse et slags argument imod hende, fordi at hvis man var fuldstændig bestjålet for ære, så måtte man jo bryde helt sammen. Og den her forestilling, den mener Sanyal altså blev cementeret i en eller anden grad af 70'er-feministerne. Fordi da de begyndte for alvor at sætte fokus på voldtægt som et grundvilkår for kvinder, vi er alle voldtagelige, som hun skriver, i stedet for den forestilling, der eksisterede før 70'erne, om at det var da forfærdeligt, men lidt ligesom et lynnedslag. Det var noget, som de fleste ikke blev ramt af, og derfor kunne det jo ikke være rigtigt, når kvinder anmeldte det. De måtte gå hjem og komme over det. Så derfor var det meget vigtigt for 70'er-feministerne at understrege, at det her var virkelig indgribende. Det var et voldtægtstraume, som ordet blev. Og det lever videre i dag. Og Sanyal, hun erkender fuldstændig, at kvinder kan blive voldsomt traumatiseret af sådan en oplevelse. Det er slet ikke det. Det, hun understreger, det er måske, er det muligt at udvide rummet for, hvordan en kvinde kan reagere, når hun har været udsat for seksuel vold. Måske skal hun til lov til ikke at blive ødelagt. Og måske skal hun have lov til for eksempel ikke have lyst til at tale om det. Jeg synes, der er et ret flot formulering i bogen, og den lyder sådan her. Det er ikke ensbetydende med, at problemet forsvinder, hvis man bare tager sig sammen, understreger hun. Det betyder derimod, at den pris, vi betaler for at få anerkendt, at vi har været udsat for en uretfærdighed, ikke skal være, at vi gør vores liv til et bevis for uretfærdigheden, og derfor lader vores psyke konservere som et gerningssted, der når som helst kan inspiceres. Det her er det svært at tale om, og det kræver, at man stiller op til øretæver, og det har hun bestemt også fået. For der er mange tabuer, når det kommer til voldtægt. Men som hun siger i interviewet, så kan det føles sådan helt som feministisk forræderi at sige, at der faktisk er kvinder, der kommer sig efter en voldtægt. Men når bogen er så vigtig, så er det fordi, at det er så afgørende, at der er nogen, der kontinuerligt udfordrer alt det, som vi tror, vi ved, om så et alvorligt samfundsproblem, som det her er. Og peger på, at de følelser og de oplevelser, som vi hver især har, jo altså i en eller anden grad refererer til det mulighedsrum, som vi som kultur stiller. Og så fordi hun insisterer på, at kampen mod voldtægt i sidste ende handler om at kræve en ny og bedre seksuel kultur. Som hun siger, hvis vi udskifter nej betyder nej med ja betyder ja, så kan vi jo begynde at have det lidt sjovere. Hør her.
Girls learn to say no, and boys learn to accept the no. And this is really not the basis for happy sexuality, and it's not even the basis for consent. And once you say yes, it starts. Then you've got to talk about and what do I want and how long do I want it and do I still want it and you've got to start communicating about it all.
Og nu er vi kommet til den del af programmet, som jeg ved er vores abonnementsafdelings absolut yndlings. Det er nemlig her, at jeg giver et par små godbidder til nogle af de ting i ugen, der gik i avisen, som I absolut ikke kan undvære. Så gå bagefter ind på information.dk og læs dem i sin helhed. Trump er en idiot, men undervurderer ikke, hvor god han er til at være det. Under den overskrift bringer vi fredag et interview med den amerikanske venstrefløjsikonen Naomi Klein, kvinden med den skarpe page og analyser, der kan matche. Hun er nemlig aktuel med en ny bog, som har fået den danske titel Nej er ikke nok. Her i analyserer hun Trumps helt egen personlige tilegnelse af nogle af begreberne i hendes to tidligere kritiske værker, No Logo og Chokdoktrinen. Fordi Trump er ifølge Klein den første præsident med sit helt eget varemærke. Han gjorde ved den amerikanske nation og planeten, hvad han allerede havde gjort med sine egne forgyldte tårne, plastrede dem til med sit eget navn. Og derefter satte han chokket ind. Tesen i hendes bog fra 2007, Chokdoktrinen, var, at den neoliberale kapitalisme var så ødelæggende for samfundets sammenhængskraft og så gavnlig for den rigeste 1% af den befolkning, der kun kunne acceptere den, hvis den befandt sig i en tilstand af konstant chok. En krise, en naturkatastrofe, et terrorangreb eller en tossepræsident. Trumps originale påfund var at tage Chokdoktrinen og gøre den til sin helt egen personlige supermagt, siger hun i interviewet. Lyder sådan her. Han holder bestandigt alle i reaktiv tilstand, siger hun. Det er ikke sådan, at han udnytter et eksternt chok. Han er selv chokket. Og hver tiende minut skaber han et nyt. Det er som om han fyrer løs med en laserpistol fra sit bælte. Læs interviewet og find ud af også, hvad Naomi Klein mener bør være venstrefløjens modstandsstrategi. Jeg kan afsløre, at hun altså ikke tror, vi vælter ham med en konspirationsteori om russiske forbindelser. Beklager. Kulturpolitisk er venstrefløjen blevet mere optaget af at bevare og forsvare, end at forandre og udvikle. Det mener Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard. Ham kan du læse et interview med i Fredagsavisen. For hvor de blå partier i de seneste år har præget kulturpolitikken med markante forslag som at stække DR eller omlægge museumsstøtten og nedlægge symfoniorkestre, har venstrefløjen i kulturpolitisk forstand til syneladende stillet sig tilfreds med at forsvare det bestående. En hver kritik, der siger, at venstrefløjen er for dårlig til at føre kulturpolitik, og den gør for lidt, er per definition rigtig, siger Søren Søndergaard. Vi bør komme med mange flere udspil, og vi bør blive bedre til at få udspil, vi kommer med længere ud over rampen. Det skyldes, at venstrefløjen befinder sig i en defensiv position, også kulturpolitisk, forklarer han. Og han siger sådan her, når Bertel Haarder, der støttes af Dansk Folkeparti, for eksempel siger, at vi skal spare 2% på kulturbudgettet hvert år, så kommer vi pludselig til at lyde konservative, når vi siger, nej, det synes vi ikke, vi skal. Men søde venstrefløj, for tvivl ikke, som en håndsrækning, har Information nedsat en bitte provisorisk tænketank, der kan sætte gang i nye kulturpolitiske idéer. Og i fredagens kulturtillæg, så præsenterer vi 15 kulturpersonligheders konkrete bud på, hvilke kulturpolitiske emner en progressiv venstrefløj for eksempel kunne begynde med. Vi journalister elsker jo tendenser, så vi har faktisk haft det trygt her det seneste lille års tid. Fordi højrepopulismen sejrede jo, og de traditionelle partier, de led jo tilsvarende. Det kunne vi jo konstatere igen og igen. Men nu skal vi vist på arbejde igen. For hvordan forklarer man så Jeremy Corbyns succes ved det britiske valg, mens man skal bruge lup for at finde de franske socialister? Og at UKIP næsten blev udslettet, mens Front National gik frem? Men det kører for Sverigesdemokraterne, men tilslutning til Dansk Folkeparti er dalende, og Syriza og Podemos har problemer, men femstjernebevægelsen vokser. Så er det godt, at moderne tiders Christian Benicke er gået på jagt efter nye samlende tendenser. Og den lyder cirka sådan her, siger en række kloge hoveder. Tendensen i europæisk politik er hverken højre- eller venstrepopulisme. Tendensen er ustabilitet. Om man vil, og på lidt dyrt, hedder det volatilitet. For vælgerne over hele Europa er blevet mere troløse. Der er mere volatilitet, svagere tilknytning til de traditionelle miljøer og mindre fast partiidentifikation. Så der har vi den, en ny makrotendens i europæisk politik, volatilitet.
Rune Lykkeberg har vi nu igennem på telefon og skal levere ugens optur fra en solbeskinnet Allinghavn. Hej Rune.
Hej Anna.
Kan jeg høre de der måger og den offentlige samtale, der bare summer på Allinghavn?
Skal vi lige ned i folkemængden? Vi går lige ned. Nu skal du satan ned med at høre suset af en folkefest og demokratisk deltagelse. Og shubidua, Danmark sluppet løs.
Hvor er du henne? Prøv lige at beskrive, hvad du ser omkring dig lige nu.
Jeg står lige ved informationsstand, og vi er på hjørnet af Havnegade og Sverigesvej foran det gamle bibliotek i Allinge med udsigt til brandstationen, som er Socialdemokraternes arbejdsstation, og med udsigt til Venstre, og med udsigt til alle mulige forskellige mennesker, der går frem og tilbage omkring mig, og der er unge, og der er gamle, der er utrolig mange, som har sokker i sandalerne, kun overgået af dem, der ikke har sokker i sandaler. Det vil sige, sandalen er fodbeklædningen lige her omkring mig. Men den blå blazer gør sig faktisk også rimelig godt.
Godt, fordi det er vel også, hvis du går lige ned og kigger, så kan du vel næsten se Lars Seier nede på båden, ikke? Er han der igen i år?
Jo, jo.
Godt.
Lars Seier er her, men Lars Seier er ikke kun på båden. Lars Seier kommer også på informationsstand. Og hvorfor gør han det? Jo, det er fordi Lars Seier, han skal tale om borgerløn. Og borgerløn er jo et af de mange temaer, vi har talt om med os selv i rigtig mange år. Og det er jo også hyggeligt, men det bliver lidt trist nogle gange. Og så når han begynder at tale om borgerløn, så skal han op på vores scene. Så kan jeg se, så ved jeg, Anna, du kan også godt lide det der med den forgyldte kommunikationsbranche. Jeg står lige ved siden af skurvognen, Rude Petersen.
Ja, helt. Ved du hvad, Rune, du skal have en optur. Og er du der lige nu? Altså, jeg synes, jeg kan mærke på dig, men er du virkelig der, at du har optur over folkemødet?
Jamen, det jeg har optur over ved folkemødet, det er, at det er ligesom et Danmark, som man troede var gamle dages Danmark. Det er det gode gamle Subidua Danmark, hvor folk de sidder på ølkasser og ryger cigaretter og drikker dåseøl og går rundt til arrangementer. Og hvor det der med, at man skal være så fedt og så sund og så økologisk og har rene hænder, og man er bange for cancer, det er væk. Og det er som om, at alt det der med, at vi er bange for at dø, og vi er bange for at leve, og vi er bange for, at det er beskidt, og vi er bange for, at det bliver for sjovt, at det gælder bare ikke rigtigt herovre. Jeg har altid troet, at det der Shubidua Danmark, det var ligesom min barndoms Danmark fra 70'erne, og man var lidt nostalgisk, når man længtes efter Shubidua Danmark. Og så kom man herover og tænkte, nej, det folk skal bare have rammerne. Det er der stadigvæk. De skal bare have rammerne og bringe sammen på en anden måde, så er det der. Og det er opturen over Bornholm. Det er, at alle de der, hele den der risikobevidsthed, som er så omfattende med cykelhjelme og e-cigaretter og de der, så man kan afspritte sine hænder alle vegne, at det gælder ikke rigtigt. Vi mener det jo ikke rigtigt. Vi skal bare en lille smule væk, så gider vi ikke. Det er pisse alligevel. Der er utrolig mange rygere, og der er utrolig mange, som ikke dyrker regelmæssigt fitness. Og der er utrolig mange, som ikke behøver at vaske hænder hele tiden. Og der er utrolig meget, som spiser sådan store boller med flæskesteg, som ikke er økologisk i herovre. Det er ligesom om, at den der lille superdure dansker bliver sluppet fri herovre. Og så går den der superdure dansker rundt og går ned og ser BUPL's telt. Gud, er det også så galt med konkurrencestaten. Og så går superdure danskeren op og hører statsministeren sige, okay, konkurrencestaten er nok den eneste vej fremad. Men så bagefter, så går superdure Danmark ned forbi, superdure danskere ned forbi Coop. Og hvad fanden er det, de har dernede? For det lyder ligesom kostal. Men Coop, de er faktisk i gang med et eller andet stort økologisk projekt med en masse naturligt landbrug. Og det er som om alt det der progressive, som vi jo så gerne vil på information, og som altid står i modsætning til det sjove, og det folk mest har lyst til, det er som om det hele det glider lidt sammen herovre og mødes i en højere enhed. Og så ved vi jo godt, det er bare noget, der sker på en solskinsø en gang om året. Men når man så kommer tilbage, så tænker man, ah, kunne vi ikke skabe det igen? Momentet er der hele tiden, Anna. Det er den her uges optur.
Jamen altså, som sådan en, der kører lidt superdur-stilen alle de andre dage på året, så synes jeg da, det er dejligt, der er små lommer. Rune, tusind tak, og have det rigtig godt derovre, og vi ses igen på mandag, tænker jeg.
Vi ses igen på mandag, må ikke vi finder en ny optur der. Der er i hvert fald noget med hjem heroverfra.
Nu har vi fået indlandsredaktør Anton Geist i studiet. Anton, skal du på folkemøde?
Ja, jeg tager afsted i morgen.
Nå, hvad skal du på folkemøde?
Jeg skal være moderator til nogle forskellige arrangementer, vi afholder derovre.
Ja.
Noget om offentlighedsloven og noget om borgerløn og nogle forskellige ting.
Ja. Er det sådan noget, Stine og Rune spurgte, Anton, er du med på folkemøde?
Ja, og jeg er også blevet spurgt af nogle forskellige sådan organisationer og sådan noget. Og det er jo et meget godt sted at tage hen. Det er jo sådan lidt journalister, der møder journalister og politikere og sådan, og det er jo på den ene side lidt træls, men det er sgu også meget sjovt, synes jeg. Jeg kan meget godt lide at være der.
Var der nogen af dem, der sagde, hvorfor de ikke havde spurgt mig og radioinformation, om vi skal med på folkemødet? Eller...
Det blev ikke sådan, det er ikke blevet nævnt eksplicit. Det har jeg ikke hørt, men jeg kan da ikke forestille mig andet end at... end at de havde tænkt,
der,
du skulle med.
Der var bare et plads
så ikke er blevet spurgt? Eller, nej, det er jo nok eller, det, noget i den retning. Ikke overnatningsmulighed, jeg tør ikke sige det.
Nej, godt. Yes. Men nu har vi fået indlandsredaktør Anton Geist i studiet. Hej Anton.
Hej.
Jeg læser lige to citater op, som vi havde i en artikel her i starten af ugen. Det lyder sådan her. Altså, et moderne parti i dag skulle jo afskaffe kredsforeninger, partiforeninger, regionsforeninger og hovedbestyrelser og alt muligt andet, og så simpelthen bare lave en eller anden moderne kampagneorganisation på nettet. Og videre. De politiske partier er jo udformet og designet i en tid, hvor man ikke havde noget fornuftigt at foretage sig i sin fritid, og i stedet for gik til møder og forsamlinger og foredrag og hvad ved jeg, og som er lavet til at vedligeholde et eller anden illusion om et demokrati, som alligevel ikke eksisterer. Og det vil de fleste fornuftige mennesker jo løbe væk fra, når de ser og bliver en del af. Det her, det må være nogle citater fra et eller andet liberalt børnerøvhul fra Tinder-generationen, eller allerbedste fald en fra det alternative. Men det er det ikke.
Nej, det er jo forbløffende nok noget, Henrik Sass Larsen har sagt til en specialestuderende, der har skrevet speciale om det, der hedder markedsdemokrati og hvordan partier udvikler sig. Der har Sass Larsen sagt alt det her, og det er jo lidt underligt, fordi Sass Larsen er jo sådan partiets mand i Socialdemokratiet, ikke? Altså med de tætte bånd til Køgekredsen og så videre, dem kender vi jo alt til. Og så har han altså alligevel sagt noget som det her, som jo ikke kan være noget, man er så glad for at høre ude i det socialdemokratiske medlemsdemokrati.
Ej, det må man sige. Han har sagt det til en specialestuderende, og I har fået speciale, ja. Det er jo offentligt tilgængeligt og sådan noget. Men alligevel har han ikke rigtig sagt det, eller hvordan?
Nej, han er jo så sidenhen blevet noget forbedret. Altså, vi spurgte selvfølgelig af flere omgange, om det her var noget, Henrik Sass Larsen ikke ville kommentere i avisen. Det er jo helt oplagt, og det skal han selvfølgelig have muligheden for. Vi var også spændte på, hvad han ville sige, men han ville altså ikke sige noget til os om det. Han har så sidenhen udtalt sig til det socialdemokratiske sådan partiorgan Piu Piu-avisen der, den socialdemokratiske avis om sagen, men til os ville han altså ikke udtale sig. Og senere har han så sagt, at det her det er taget ud af en kontekst, og at det slet ikke rigtigt, må man forstå, var det, han mente. Og det er jo sådan lidt underligt, fordi det er lidt, synes, lidt vanskeligt at forestille sig, hvad det var for en kontekst, der skulle fuldstændig forandre betydningen af de her jo rimelig udførlige og klare citater. Men det er egentlig også underligt, fordi at den specialstuderende, han afleverede sammen med specialet, så afleverede han en udskrift af hele det interview, han havde lavet med Henrik Sass Larsen. Og specialet er offentligt tilgængeligt, og det vidste Henrik Sass Larsen sådan set også godt, så vidt jeg har forstået, selvom han nu foregiver, at han ikke var klar over, at det var noget offentligt tilgængeligt. Mm-hmm. Men det her udskriften her, interviewet, det er ikke jo som udgangspunkt offentligt tilgængeligt, og Sass har heller ikke givet tilladelse til, at det skal være offentligt tilgængeligt. Så det havde vi ikke mulighed sådan umiddelbart for at få adgang til. Men da Socialdemokraterne så begyndte at sige, at det var taget ud af en kontekst og sådan noget, det begyndte pressechefen fra Socialdemokratiet også at sige til os, før vi trykte artiklen. Så sagde vi, jamen kære venner, kunne vi så ikke få en tilladelse fra SAS til at få adgang til den fulde udskrift? For så kunne vi jo se, om det var taget ud af en kontekst, og så kunne vi jo endnu bedre dokumentere det. Og det tykkede de lidt på og vendte så tilbage og sagde, at det måtte vi altså ikke få. Så vi måtte ikke få adgang til konteksten til citaterne. Og så er det selvfølgelig lidt spøjst, at de så bagefter nu brokker sig meget højlydt over, at det her er taget ud af en kontekst, for det var jo altså den kontekst, som vi ikke kunne få adgang til.
Ja, fordi det har de skrevet på Twitter og Facebook og sådan noget, så den kører derude.
Sagt og til Piu Piu og så videre, ikke?
I den forstand på en eller anden måde peger pilen på, at vi er lidt ufine i
vores behandling. Ja, det er sådan, det er blevet fremstillet, ikke? Altså, ja. Vi har taget det ud af en kontekst, og vi har også fordrejet citaterne og så videre, ikke? Og jeg mener, vi har gået meget, meget, meget. Vi er gået meget, meget færd til værks. Jeg mener ikke, man kan udsætte noget som helst på det her forløb. Vi har været meget grundige med at briefe Socialdemokratiet om, hvad det var for nogle citater, vi ville bruge, selvom de ikke, at Sass Larsen ikke ville stille op, og ja, vi har spurgt dem, er det fordi, I mener, at ordlyden er forkert? Har han aldrig sagt det her? Det har de heller ikke ytret nogen som helst tvivl om. Og så har vi bedt, om vi kunne få adgang til konteksten for citaterne, og det kunne vi jo så ikke.
Godt, jamen så skal opfordringen også lyde herfra. Den kontekst kunne vi rigtig godt tænke os at se.
Ja.
Tusind tak, Anton. Og god tur til folkemødet.
Tak skal du have.
Ved du, Rune, nu når jeg har dig, der er lige en ting, jeg må spørge dig om. Altså, og det er lidt pinligt, jeg har lidt svært ved at spørge og alt det der, men hvad er grunden til, at jeg og radioinformation ikke er med på folkemødet? Altså, fordi jeg er god at have med. Altså, jeg kender Nora Reddington lidt, jeg indleverer jo aldrig mine fakturer, når jeg er ude at rejse, men jeg er god og billig og alting, og radioinformation er jo det nye sted, vi rykker hen. Så ja, hvorfor?
Jamen, jeg har stillet mig selv lidt det samme spørgsmål. Jeg har virkelig håbet, at du ikke ville stille mig det. Fordi det her er jo en radioinformation-venue. Og jeg tror, jeg vil svare på den måde at sige, at det er sidste år, hvor radioinformation ikke er med på folkemødet. Og jeg savner faktisk lidt din indramning af begivenheden, din intro og din outro til folkemødet. Så det skal vi ikke bare sige, at det var et rigtig, rigtig dårligt spørgsmål, som vi vil svare næste år ved at komme herover.
Ej, det siger vi da bare rundt. Ej, du må også undskylde. Altså, jeg tog det også bare sådan lidt for... Nej, jeg synes virkelig, det er dejligt. Så hvis det er bare en aftale, så må I bare hygge jer rigtig meget derovre og hilse alle de andre. Og jeg skal nok... Jeg holder simpelthen skansen her, og det alt går godt herhjemme. Så det skal I også bare vide.
Jamen, det ved vi. Det ved vi. Der har ikke været noget møde, hvor vi har sagt, nej, vi skal ikke have Anna og Radio Information derovre. Nej,
nej,
det
nej.
Det har der ikke været.
Nej, det har der ikke, det er der ikke tænkt på altså noget tidspunkt, så... Så tusind tak,
men,
Ole.
Men altså, hvis du havde sagt lidt tidligere, at du kendte Nora Reddington, det havde selvfølgelig noget lidt på, det er klart.
Ja, vi kender ham lidt, eller altså det er sådan, ikke? Men ja.
Vi tager ved.
Godt. Hej.
Hej.
Og det var så det. Lyt med igen næste lørdag, hvor jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske, for det er jo ganske op til, hvad vi vælger at putte i avisen. Men tak, fordi du lyttede. Programmet er klippet og smukkeseret af en meget tålmodig kvinde. Hende har jeg nemlig i 7 programmer kaldt Anne Pilgaard Petersen, når hun i virkeligheden hedder Anne Pilegaard Petersen. Undskyld. Mit navn er altid og i dag Anna von Sperling, og jeg kender faktisk slet ikke Nora Reddington. Men jeg ved, og du ved, og jeg tror faktisk inderst inde også, at han ved, hvem det er, der når det kommer til stykket, rykker rundt på møblemanget. Her er nummeret Masselinjen fra albumet Supertanker fra 1980 med musik af Cliché og tekst af Mao Zedong.